de l'Intérieur. Georges Billon, à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na rapport oyo ya OMS lobi ete ba pays oyo esalelaka ba pare oyo nyonso bango bazan esika ya kotia yango te ba recyclera oyo ya ko recycler ba recycler mais oyo ya kobwaka ba ka kotika yango ba ka kobwaka yango monani mingi mingi na Afrique na Asie siko soki mwa compagnie ye e na l'état ye ko proposer ke to ye ko bwaka yango a boto ko bwaka ngata pembe ya ma njili be opesa mwa mbongo yuyo lokola moto ya environnement okoloba nini okoyebisa bakonzi nini basala nini na kawana
wanaweza mutuna malamu siko nalobela nano eloko uti oloba sikoyo eloko ezosalema eza ke baitilize biloko na bapays developpe baitilize biloko na bango ebele siko bamoni ke eloko yango ekomi na suka bakoki kosalela yango lisusu te bazobwaka yango lokola deshe te me bazoya kokaba yango lokola don azo kabela biso lokola badon
biloko se baby
eko kufa nango kala mingi te et puis eko zalepa na bango te me ko zalepa na biso siko ba konsina biso il faut vraiment bon eza don mais il faut ba yebela don ni il faut kozwa eloko mususu il faut pas kozwa te me lokola na kana biso ya Congo moni ata rapport wana na niveau ya Congo ba doni zati et pa na biso na Congo ba doni zati soki to kokio lobela bakonzi ba tiana nu ba asala mwa effort kuna kuzo ba done nanu e pana biso vraiment na niveau environnemental tozana deficit ya makasi ya balwa donc na Congo balwa sur le point sur dans le domaine environnemental eza peza mingi te na kanisi ba autorité o ya sika ba kosala mwa effort biso pe tozo a législation c'est vrai ba mibe kokoki kozala me ko tosa pe mibeko eza eloko mosusu c'est-à-dire que basala effort tozona nu mibeko et puis ko tosa mibeko yango nde ekozala deuxième étape ya nini ya eloko yango so eloko tokio olobela bakonzi batalela likambo ya ba déchet électronique po na Congo pe ba objet électronique ekomi pe ebele et puis depuis kala c'est-à-dire que ba déchet ezali
Ba déchets ezali parce que tout le monde a ba to ba par exemple na banetti ba soudure wana
ba
kwado ba tunyo so wana ezali ezo ko sale matozo mona ba place msu ezali ba teka kaka ba produit de ba objet à rechange
voilà
ba zo teka kaka biloko wana siko pona ba oyo ba vanda ka vraiment ba zo sala ngona ndenge teke ba ke ba lokoti on place ba bwaka ba bandiko manipulango ka kuna me ba ye nango na nda ku ba yende ko utiliser yango okokolo ba nini yo moto ozo tala vraiment makambo etali environnement pona santé na bango
pona ko sale lango to lobi awa teke il faut pas ba to ba recycler yango ou bien ba sale lango mais il faut ba to sikso ki ba lingi ba sale lango ou bien ba memi yango na nda ku bazo ba mesure ya ko se protéger. Awa kutu omoni ke awa na COVID ango eye etozana système ya masque. Soki par exemple lingi ko sale la biloko wana okoki ko utiliser ba gants, okoki ko utiliser masque ko e biloko wana contaminé ou bien na overall c'est-à-dire uniforme moko boye olati pona ko sale la misala wana. Et mes prières ko longola bana, pona bana il faut kolongola bango ba sala misala wana teza lokola bana ba osala na ba mine eza eloko mosusu bana il faut pas ko utiliza ka bango lokola main d'œuvre moko boye normalement bana il faut bazala na classe
oyo bongo ezalaki ndeko ya biso Fabrice Kapiamba na nzela ya telefone azali motangi kelasi ya makambo etali environnement matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi